padzīvojām, pastaigājām pa tādiem mitrākajiem mežiem. Nu, varbūt, ka nav tā ļoti daudz, bet nu, ir sēnes un būs ko rādīt. Par tā celmeni ir ļoti daudz, bērzlapju maz. Nu, baraviks ar kaut kā nevisai tādas bēdīgas mums šogad. Bet, nu, parasti tā, nu, vismaz 100 sugas vienmēr ir, jā, un būs iespēja aprunāties. Tur kāds no konsultantiem visu laiku būs uz vietas. Var atnest savas sēnes. Mēs vienmēr ļoti priecājamies, tīpaši, ja mums atnest kaut ko tādu, kas mums izstādē nav. Tā arī bieži gadās.